Lietā kā trešās personas ir pieeicinātas visas 12. Saeimā ievēlētās partijas. Vairums no tām konceptuāli piekrita saskaņas viedoklim, ka vēlēšanu rezultāti Latgalē būtu pārskatāmi. Pret to gan iebilda vienotība, kuras pārstāvis advokāts Lauris Leja pat pauda viedokli, ka augstākās tiesas administratīvo lietu departamentam neesot kompetences pārdalīt mandātus. Tāpat Leja arī vēlējās izsaukt virkni ar lieciniekiem, kas apliecinātu, ka Zaķis esot ievēlēts godīgi.
Esam sastādījuši tādu sarakstiņu pa personām, ko mūsuprāt būtu arī lietrīgi uzaicināt kā lieciniekus, kas varētu nepārprotami liecināt, ka attiecīgos vēlēšanu apgabalos viņas liecinājuši par partiju vienotību. Tātad lūgumā ir šie liecinieki norādīt, uzskaitīt. Tātad mēs esam norādījuši, ka vēlamies uzaicināt 78 personas. Tātad mēs vēlamies pierādīt arī to, ka nevar liekt personām, kas vēlējās izrādīt simpātijas vēlot Dzintaram Zaķkungam, ka šo personu vēlēšanas rezultātus mēs varētu ignorēt, anulēt.
Šo lūgumu tiesa gan noraidīja kā nepamatotu. Leja arī aicināja saskaņas pārstāvi Andreju Elksniņu apsvērt, vai vispirms nebūtu jāsagaida, lai drošības policija pabeigtu tās uzsāktos kriminālu procesus par iespējamo balsu pirkšanu. Tam Elksniņš nepiekrita.
Atbilstīgajā procesā nepieņemu prezumpciju nestrādā, vēl jau vairāk satversmes tiesā, vairākās lietās, tā skaitā piemēram attiecībā uz administrātoru tiesu status ir nolēgts, ka vieni apstākļi un fakti, kuri var būt noskaidrot administrīvā lietā, var nākotnē kaut ko citu apstākļu noskaidrošanu citās lietās. Un kriminālā procesa un atbilstīgais process pats par sevi šajā situācijā jau cilvēki neizsnēdz. Administratīvajā lietā mums nav un nav mūsu mērķis konstatēt, ka persona izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Priekšlikums ir varbūtējās ticamības kritērijas par to, ka ir ļoti svarīgi vietas.
Vairums Latgales iecirkņu vēlēšanu komisiju vadītāju, kas liecinājās ar videokonferenci no Rēzeknes, tiesas priekšā bija krietni izvairīgāki nekā iepriekš mēdījos. Zaķa labie rezultāti šķituši aizdomīgi, taču par balsu pirkšanu dzirdējis vien retais. Viena no atklātākajām liecinietojām bija kādreizajā Sakstagala pagasta iedzīvotāja, tagad rīdzinieca Ina no Reiko. Vēlēšanu dienā Sirmgalve zvanījusi saviem paziņām Latgalē, kas stāstījuši. Viss ciems runājot par trim svešiem darboņiem, kas par naudu liek balsot par vienotību, ievelkot plusiņu Zaķim. Savu avotu uzvārdus no Reiko tiesai gan neatklāja.
Ecava ja vam nazvat ne magu. I nazvat ja ne magu. I ja ne magu nazvat potomu.
Tāpēc, ka...
Što tam, чтобы в этом убедиться, надо там пожить у деревни.
Tāpēc, lai kamuto iz vas. Pārliecinātos šajā ciematā ir jādzīvo.
Если это будет известно этого человека, или сожгут,
Ja par to kļūs zināms, tad...
Ili sdēlūt kakūtu drugūju podlīst.
Šim cilvēkam
ili vapšē ubjūt.
Kādu kaitējumu vai viņu sadedzinās vai nogalinās.
Tiesā liecināja arī pats Zaķis, kurš atkārtoja vairāk kārt pausto. Neko par balsu pirkšanu neesot zinājis. Uzskata to par provokāciju, bet labo rezultātu sasniedzis, pateicoties uzcītīgam darbam vēlēšanu kampaņā.
Es mums varu nosaukt, piemēram, sarakstu, man būs jāpaņem palīga līdzeklis, bet sekojošus pagastus. Tātad Rikava, Sakstagals, Gaigalava, Nagļa, Dekšāras, Sīļukalns. Nu, daudz pagastu. Kas šos pagastu?
Šajos visos esat trīs.
Nē, paskaidrošu. Jā. Šie visi ir tie pagasti, kuros pēdējo divu gadu laikā valdība Latgales programmas ietvaros ir spējusi ieklāt melno seguma ceļiem. Respektīvi, cilvēkiem vairs nav jārī putekļi, viņiem tur ir normāls melnais segums. Gan drīz visos no šiem pagastiem es biju, un es pat daudzos no viņiem biju būvniecības periodā. Zinot, kad kādi darbi notiks, piebraucis, apskatījies, parunājies ar cilvēkiem, parunājies ar būvniekiem un tā tālāk un tā projām. Respektīvi, valdība lēma par Latgales programmu, valdība lēma par to, ka šādās vietās šādi ceļi ir jābūvē. Es biju tas, kurš tur gāja klāt un stāstīja, skaidroja un runāja par to, ka šīs ir tās lietas, ar kurām ar nelieliem, bet kaut kādiem labiem darbiņiem spējam uz vietas palīdzēt.
Zaķis gan nespēja pārliecinoši izskaidrot to, kāpēc viņš atsevišķos iecirkņos ir bijis pat 10 reizes populārāks par saraksta biedru, satiksmes ministru Andriju Matīsu, kuram ar ceļu labošanu ir daudz tiešāka saistība. Zaķis arī atzina, ka labi pazīst Dolomīta šķembu piegādātāja, pērtnieku karjeru apsaimniekotāja Sijava Vlakona īpašnieku Kozuļu ģimeni. To, ka balsu pirkšanas centrā Sokolkos varētu būt firmas Vlakona darbinieks, izskanēja vietējās pagasta pārvaldes vadītājas liecībā. Tomēr Zaķis tiesā apgalvoja, ka par atbalstu vēlēšanās ar Kozuļiem neesot runājis, un arī šīs aizdomas pārnātas ar Latgales draugiem neesot. Ivo Leitāns, Latvijas radio.